Unnur Brá Konráðsdóttir og ræður störf þingsins. Hæstvirtur forseti, mér langar að þakka hæstvirtum landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra fyrir að koma hérna upp og upplýsa okkur um þær aðgerðir sem að hans ráðuneyti er að fara yfir vegna þessa eldgoss sem að við Íslendingar stöndum frammi fyrir. Það sem er mikilvægast í dag, verkefni stjórnvalda í dag, varandi það mál, er að upplýsa almenning og íbúa og eins okkar ágætu nágranna sem að verða fyrir töfum í flugi um það hver staðan er, hverjar horfurnar eru eftir því sem að menn best mega. Það er gríðarlega mikilvægt að þeir aðilar og þeir bændur þá, sérstaklega sem þegar hafa orðið fyrir tjóni, fá að finna það að hugur okkar sem hér störfum er hjá þeim og hjá þeim íbúum sem þurfa að yfirgefa heimili sín og hjá þeim íbúum sem að standa nú í miklu öskufalli. Það er gott að vita til þess að við eigum hér kerfi, viðbragðskerfi, sem að heldur og sem að virkar og það veitir manni fullvissu fyrir því að það er margt gott sem við höfum gert hér á undanförnum árum og við erum þeim hæfileikum búin að geta þrátt fyrir allt staðið saman á tímum sem þessu. Við eigum gríðarlega sterka innviði og það hefur verið merkilegt að fylgjast með þeim fjölda sjálfboðaliða sem starfa nótt sem dag á undanförnum vikum til þess að tryggja öryggi íbúana og ferðalanga á þessu svæði og það segir okkur margt og það segir okkur það að íslenska þjóðin kannast standa saman atvinnurekendur sem að missa starfsfólk úr vinnu til þess að sinna þessum sjálfboðastörfum hafa ekki verið að gera mikið úr sínum hlut en ég mig langar að þakka þeim sérstaklega fyrir þeirra þáttöku í þessum viðbúnaði öllum saman sem og að sjálfsögðu þeir fólki sem stendur þarna vaktina íbúum svæðisins sem hafa brugðist gríðarlega vel við fyrirmælum og tilmælum frá almannavörnum og ég vil hvetja okkur öll til þess að fylgjast vel með þessu máli og reyna að halda sem best utan fólki okkar.
Málstekur háttvirtur fjón